Cope Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este próximo viernes se dará el pistoletazo de salida al carnaval que tendrá su día grande en Santiago, ya sabes, el martes. Es además este año festivo en la capital de Galicia. Es que ese día es cuando la ciudad se llena de música y de colorido con el desfile dentro. Y enseguida nos acercamos a una de las comparsas veteranas en Compostela. Será a la vuelta de un buen consejo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Falar de Entroido en Compostela e falar, claro, dos conformistas de Conxo, unha comparsa que da que leva formando parte prácticamente disque dende os seus inicios, Marga Hortas. Marga, hola.
Hola.
Bueno, como foi que te meteches ti neste lío?
Pois nada, por un grupo de amigas. A ver, eu non son do barrio de Conxo, o sea, meu pai era do barrio de Conxo, pero bueno, eu son do barrio do Castiñeiriño. O que pasa é que por uns amigos de, bueno, pois de Conxo, me dixeron si me gustaría, claro, pois a la fun.
A la fun. Me metí. E pasaron 30 anos e casi non nos enteramos.
Bueno, 37 fa este ano.
Mima.
Sí, empezamos no 90.
Unha cousa, sí. Marga. Contame, estamos aí, nada, para xa isto. Con estas chuvias, con este tempiño que estamos tendo, como levades?
Levámolo ben, o ver, xa temos salido hasta con neve, co cual, vamos, salvo que por algunha circunstancia da inclemencia do tempo que poidan suspender, sempre salimos. O sea, nos con choiva, con neve, con frío, con todo, sempre salimos, nunca quedamos, quero dicir, sempre salimos.
Con camiseta térmica por debaixo, estou pensando, non?
Sí, eso sempre, sí, térmica, e incluso temos os típicos destos chubasqueiros de plástico finiños, por si acaso fai falta tamén poñelo por, o sea, si caen chuzos de punta, vamos, pero sí, térmica sempre, eso sí. Porque aquí sempre fai frío, raro que faga calor.
Claro, ibache decir. Entón, vos, en todos estes anos de historia, salvo que fora suspendido o desfile por causa, o sea, porque o suspenderan as autoridades, habendo desfile, vos sempre saístes.
Sempre, sempre, sempre. E eu, a ver, que eu recorde, creo que só unha vez se suspendeu. Que eu recorde, pero despois sempre, sempre saleu. O Carnaval de Santiago sempre saleu. Que eu recorde, solo se suspende unha vez desde que eu participo, claro.
Bueno, e unha cousa, agora mesmo, en que estades? Quero decir, porque xa non queda casi nada, entendo que os disfraces xa teñen que estar prácticamente todos terminadiños, non?
Sí, están, os disfraces están terminados, só me pode faltar o típico detallinho de complemento así moi, moi, moi puntual, pero sí, os disfraces están totalmente xa arranxados e dispostos para salir.
O que non sei é se podemos dar algunha pista de por onde ides os conformistas este ano. Ou non se pode.
Bueno, a ver, un pouquiño mellor si se pode, pero bueno, a ver, un pouquiño así tipo da época de Luis XV, vai así un pouquiño por aí a cousa.
Vale, o sea que vos vamos a ver vestidos de época. Ti, en todos estes anos que levades, non sei si lembras algunha vez que vos meterades en camisa de 11 varas, vamos, que vos poñerades a... Imos deste tema e a cousa custou.
No, a verdad que no, sempre, a ver, nos empezamos en setembre a un pouco a decidir de como vamos. Primeiro reúnes a directiva e despois a ser unha comparsa completa, dáse unhas ideas e entre todos pues decidimos. Home, o mellor algún apuro de última hora tuvemos, de estar un traxe que ainda lle falta algo, pero bueno, no, máis ou menos non. Sempre tuvemos boa armonía para decidir e ben, non tuvemos así grandes apuros, vamos, sempre hai algún, pero bueno,
Xa.
Poucos, moi, moi poucos, moi, moi poucos. Pero, bueno, a decisión sempre foi entre todos e ben, nunca tuvemos así ningún problema.
Mira, y para poder, pues eso, esto costa cartos, obviamente. ¿Cómo vos
Sí.
organizades?
Pues a ver, temos unha cuota anual, vendemos unas rifas e así vamos organizándonos.
¿Y a cousa vai
Y
salindo?
vai salindo, sí, claro, sí. Alguna vez, a ver, alguna vez pues hai que poñer un pouco máis, pero bueno, máis ou menos vais organizando así, ca venta dunhas rifas, ca cuota que pagamos e máis ou menos vámonos organizando así.
Escoita, e que ano lembras ou que tema que vos gustou, que o pasastes ben, que foi un ano así como especial, non sei, sei que claro, en tantos aí, Dios mío, pero bueno.
Eu creo que especiales todos, non? Seguramente o primeiro foi así o máis tal, porque era novedade e
E
tal.
lembraste de que
Pero a ver,
fostes o primeiro ano?
o primeiro ano empezamos así moi. Sí, me acordo así. Era un traxe, a ver como se digo, con moitos colores. Era como unha túnica, eran como túnicas de colores, cada un iba dun color, incluso había as de lunares e cousas así. Entón era un pouco así, en plan moi sencillo, moi sencillo, así quero dicir, non había moito presupuesto tamén no principio. Entonces fomos así un pouco tal, pero bueno, ben, moi ben, sempre pasamos moi ben e entón a partir de aí vamos. E despois especial, especial, pois non sabría decir, che quero decir, todos son especiales, todos teñen a súa historia especial, a ver, xuntámonos, a verdad que pasamos moi ben e entón eu creo que todos teñen o seu punto especial, quero dicir, non sabría decir un, pois este foi o mellor o tal. Eu é que o pasei ben en todos. Entón.
Supoño que aí está un pouco a clave, pois, de que leves 37 anos metida na
Sí.
comparsa, non? Porque senón,
Sí,
a ver.
sí. Sí, home, sí, a ver, eso tenche que gustar, porque tamén dá o seu traballo. Entonces tenche que gustar, o que pasa que bueno, todos colaboramos, todos participamos, temos a Kiko que é a alma desta comparsa, as cousas como son, é o que se move para todos, sinceramente, é o que busca por todos os lados, entonces entre
Xa.
todos pues eso, por eso
E
seguimos
decías
aquí.
o tema argalládelo a partir de setembro e despois, claro, hai que tamén coser os disfraces e logo ensaiar a coreografía
Sí,
e a
sí,
música.
sí. Sí,
Cantas
sí.
veces os xuntades por semana para que estea todo listo para o vindeiro
A ver.
martes?
A ver, nos empezamos en setembre, que si en verano sempre tes o parón, pero estamos todo o ano en contacto. Entón, a partir de setembre, pues empezamos a con toda a maquinaria para tal e desde logo xa desde noviembre, diciembre e enero estamos, o sea, reunímonos todas as semanas para ensaiar. Todas, todas, temos un día a semana, a ver, a veces non podemos ir todos, porque a ver, traballamos e tal, pero todo un día a semana, a partir de noviembre estamos aí todos xuntándonos e ensaiando e ca música, ca copla, bueno, ca copla, ca canción, co baile, con todo.
Claro.
A ver, este miércoles temos o último ensaio
O sea
antes
que
de salir.
queda nadiña
Sí,
para
sí.
salir. Sabe todo o
Sí.
mundo a letra Marga da copla ou
Sí, eu penso que sí. Eu penso que sí, hombre, sí, sabe todo o mundo, sí. Sí que sabe.
y que tamén elaboración comunitaria ou hai alguén que normalmente se encarga de facer a copla e logo os fanse así os engádegos?
Aí encárganse máis os chicos da copla, sí. Encárganse máis os chicos, sí. Pano entre eles. Sí, son os chicos os que se encargan da canción e eso. Son
Bueno.
eles.
Pois, Marga Hortas, a pasalo ben outra vez este ano no Entroido de Santiago, eses conformistas de Conxo que non poden faltar. Moitas grazas.
Nada, a ti.
Promesa.
No necesitan presentación, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso, el consorcio está este viernes en Santiago. Más de 50 años sobre el escenario y nos siguen emocionando. Viernes a las 8:30 en el Palacio de Congresos. Con ellos nos quedamos.